สวัสดีครับนักศึกษาและผู้รับฟังทุกท่านครับกระผมรองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ศรีสังเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะครับคือสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็มีอยู่3แขนงวิชาคือแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรแขนงวิชาการจัดการการเกษตรและก็แขนงวิชาสหกรณ์แต่วันนี้ผมจะมาขอพูดถึงเฉพาะการเรียนการสอนของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรซึ่งแขนงส่งเสริมการเกษตรนี้เราก็เปิดสอนหลักสูตร3ระดับครับหลักสูตรปริญญาตรีเราเรียกว่าหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะครับหลักสูตรปริญญาโทเราเรียกว่าหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและปริญญาเอกเรียกว่าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับวันนี้ผมก็จะขอพูดถึง การเรียนการสอนตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกของแขนงวิชาแล้วกันครับเริ่มตั้งแต่ปริญญาตรีก่อนนะครับปริญญาตรีนี้คือนักศึกษาเนี่ยก็โดยทั่วไปนะครับตามตารางก็จะลงทะเบียน3ชุดวิชานะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเรียนปี1ปี2ปี3หรือปี4แล้วกันนะครับเรื่องนี้ผมก็จะไม่ขอพูดรายละเอียดของชุดวิชานะครับแต่เนื่องจากว่าปริญญาตรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็นักศึกษาก็จะศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนแล้วก็จากกิจกรรมที่กำหนดจากเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆแล้วกันนะครับแต่สิ่งสำคัญที่จะพูดถึงสำหรับปริญญาตรีนั้นก็คือในปีแรกๆแล้วกันที่นักศึกษาสมัครปีแรกๆเนี่ยเราก็จะมีการสอนเสริมนะครับโดยทั่วไปชุดวิชาที่มีการสอนเสริมส่วนใหญ่จะเป็นของศิลปศาสตร์ก็คือชุดวิชาพื้นฐานนะครับ5ชุดวิชานั่นเองนะครับก็ซึ่งอันนี้จะมีการสอนเสริมซึ่งข้อแนะนำนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะเข้ารับการสอนเสริมเพราะว่าจะเป็นการทบทวนเนื้อหาทำให้เราดูหนังสือเนี่ยนะครับเข้าใจขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมเนี่ยเกือบทั้งหมดก็จะสอบผ่านในการสอบไล่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสของนักศึกษาก็จะได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์โดยตรงนอกจากการเรียนด้วยตนเองจากเอกสารการสอนหรือสื่อนะครับสำหรับ ขณะวิชาส่งเสริมการเกษตรมีชุดวิชาเดียวที่เปิดสอนเสริมในภาคการศึกษาที่1 นะครับก็คือชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรนะครับ ซึ่งทั้งทั่วประเทศแล้วกันนะครับก็จะมีสอนอยู่7ศูนย์นะครับก็คือศูนย์แรกเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงว่ามีศูนย์อะไรบ้างแล้วนะกันนะครับก็คือครั้งที่1นะครับวันที่28ถึง29กรกฎาคมนะครับก็จะมีอยู่2ศูนย์ก็คือที่เปิดสอนนะครับก็คือสมุทรปราการกับชลบุรีนะครับแล้วก็ส่วนครั้งที่ถัดไปนะครับก็คือ18ถึง19สิงหาคมก็มีสอนที่อุบลราชธานีและก็เชียงใหม่นะครับแล้วก็ครั้งถัดไปเดือนกันยายนก็จะมีวันที่22ถึงวันที่23เดือนกันยายนก็มีสอนที่นครราชสีมาและก็นครศรีธรรมราชและครั้งสุดท้ายนะครับก็มีการสอนเสริมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนะครับโดยที่การสอนเสริมนั้นแต่ละศูนย์นั้นก็จะสอนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เรียนจบทั้งชุดวิชาเลยนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเรียน2วันก็หมดเนื้อหาเรียนจบเนื้อหาเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องวิ่งตามไปตามเรียนตามศูนย์ต่างๆนะครับนักศึกษาใกล้ศูนย์ใดนะครับก็เรียนที่ศูนย์นั้นนะครับไม่ต้องวิ่งตามไปนะครับเดี๋ยวนักศึกษาเอ๊ะมีสอนตั้ง4ครั้งต้องเรียน4ครั้งหรือเปล่าไม่ใช่ครับเรียนครั้งเดียวนะครับครั้งใดครั้งหนึ่งศูนย์ใดศูนย์หนึ่งที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับ อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าการสอนเสริมเนี่ยก็จะเป็นการสรุปประเด็นต่างๆทำให้นักศึกษาดูได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วจะทำให้เข้าใจขึ้นนะครับแล้ว สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็มีชุดวิชาเดียวที่เปิดสอนครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างที่บอกไปแล้วครับคราวนี้นอกจากการสอนเสริมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับ นักศึกษาที่เรียนมาตั้งแต่เพิ่งไม่ใช่เป็นนักศึกษาใหม่แล้วกันนะครับนักศึกษาที่เรียนมาอย่างน้อยภาคหนึ่งภาคการศึกษาแล้วเนี่ยคงจะรู้ว่าในแต่ละชุดวิชาเนี่ยก็จะมีการให้ทำกิจกรรมส่งประจำชุดวิชาส่งนะครับซึ่งอันนี้ นักศึกษาก็จริงๆแล้วขอแนะนำให้ทำนะครับเพราะเป็นคะแนนกิจกรรม 20% ชุดวิชาของทางด้านส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการใหนักศึกษาสรุปเนื้อหามาส่งพูดง่ายๆก็คือเราต้องการให้คะแนนกับการดูหนังสือของนักศึกษานั่นเองจากประสบการณ์นะครับแล้วก็จากการวิจัยเราค้นพบว่าปัญหาของนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับจะไปดูหนังสือเมื่อตัวเองใกล้จะสอบนะครับก็ทำให้นักศึกษาก็ดูเนื้อหาชุดวิชาได้อย่างไม่ลึกซึ้งเพราะมีเวลาน้อยและเนื่องจากแต่ละชุดวิชาก็มีเนื้อหาเยอะ นั่นมีก็คือเป็นเหตุให้ทำให้นักศึกษาสอบตกนั่นเองคราวนี้การทำการกิจกรรมชุดวิชาเนี่ยนะครับจะเป็นการช่วยจริงๆ 20% นั้นไม่ได้เป็นการช่วยให้นักศึกษาสอบได้โดยตรงโดยคะแนนนะครับแต่เป็นการช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยดูหนังสือได้ล่วงหน้านั่นเองพูดง่ายๆก็คือในภาคการศึกษาที่1 นะครับกิจกรรมประจำชุดวิชาที่เก็บ 20% นั้นนะครับเราก็จะให้ส่งต้นเดือนกันยายนอันส่วนสำหรับวันที่เท่าไหร่นั้นนะครับทางมหาลัยก็แจ้งนักศึกษาไปแล้วอันนี้นะครับอันนี้ตัวผมเองผมก็จำไม่ได้นะครับว่าให้ส่งภายในวันที่เท่าไหร่แต่เข้าใจว่าคือต้นเดือนกันยายนซึ่งในแต่ละชุดวิชาก็จะแจ้งนักศึกษาไปแล้วนักศึกษาก็จะทราบดีนะครับซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยได้อ่านหนังสือทีนี้กิจกรรมของหลักสูตรของส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับทุกชุดวิชาเนี่ยครับเราจะกำหนดให้มีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาทั้งหมดนะครับเพื่ออย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือ โดยกิจกรรมเกือบทุกชุดวิชานะครับเราจะให้เป็นการสรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยนะครับดังนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้อ่านหนังสือก่อนกำหนดที่จะไปสอบนะครับพูดตรงง่ายๆก็คือนักศึกษาเนี่ยจะอ่านหนังสือเสร็จก่อนเริ่มเดือนกันยายนด้วยซ้ำไปเพราะจะต้องส่งงานให้กับอาจารย์ซึ่งจากตรงนี้เองตัวนักศึกษาเองก็จะสบายใจเพราะถือว่าตัวเองอ่านหนังสือก่อนสอบต้องเกือบ2เดือนนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เวลานักศึกษาไปทบทวนเพื่อจะสอบไล่เนี่ยนักศึกษาก็จะมีความรู้สึกสบายใจเพราะนักศึกษาเองได้สอบได้พูดง่ายๆก็คือได้อ่านหนังสือจบแล้วก่อนสอบนั่นเองนะครับเป็นการทวนเนี่ยก็แสดงว่านักศึกษาไม่ขาดความกังวลนะครับไม่มีความกังวลที่ว่าเอ๊ะทำไมอ่านไม่จบสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านไม่จบสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นก็นักศึกษาก็หมดความกังวลไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าตอนที่เราทำกิจกรรมส่งนั้นเราได้อ่านหนังสือจบแล้วนะครับอ่านหนังสือจบแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือการสรุปแล้วก็คือการเรียนปริญญาตรีนี้ส่วนใหญ่นักศึกษาอย่างที่ทราบแล้วนะครับแต่นักศึกษาใหม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบนะครับก็คือนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะอ่านหนังสือจากเอกสารการสอนและสื่อต่างๆการสอนเสริมนั้นก็มีเพียงบางวิชานะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการทำกิจกรรมประจำชุดวิชานั้นถ้าเป็นไปได้ขอให้นักศึกษาได้ทำส่งเพราะจะเป็นการฝึกนะครับฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการอ่านนะครับฝึกทักษะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อไปนะครับก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือนักศึกษาได้อ่านหนังสือล่วงหน้านั่นเองและส่วนได้เป็นการฝึกทักษะอะไรครับ การที่อ่านการที่แต่ละชุดวิชานี้ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหามาส่งนั้นเป็นการฝึกทักษะการอ่านก็คือการจับประเด็นต่างๆนะครับทักษะการเขียน ก็คือจากต้องจากเอกสารไม่ต่ำกว่า50หน้าในแต่ละหน่วยนั้นโดยแต่ละชุดวิชาก็จะให้สรุปประมาณ 3-5 หน้านั่นหมายถึงว่านักศึกษาจะต้องจับประเด็นได้ฝึกการจับประเด็นนั่นเองแล้วก็ฝึกการเขียนโดยสรุปนะครับและที่สำคัญก็คือเราสามารถนำเสนอเข้าไปในบทสรุปของได้นั่นเองซึ่งจากตรงนี้เราค้นพบว่านะครับว่านักศึกษาที่จบจากหลักสูตรแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคนพบว่านักศึกษาเหล่านี้สามารถจับประเด็นเก่งนะครับแล้วก็เขียนหนังสือได้เก่งนั่นเองนะครับเมื่อสมัยก่อนนี้เราตอนที่เรียนมีกิจกรรมประจำชุดวิชานั้นจุดด้อยของคนที่จบหลักสูตรนี้หรือจบมทท.ก็คือจะเขียนไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ปัจจุบันเราสามารถลบจุดด้อยตรงนั้นออกไปได้แล้วนะครับที่ได้จากกิจกรรมประจำชุดวิชานั่นเองดังนั้นก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับได้ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งจากผลตรงนี้เองเนี่ยนะครับจากข้อมูลนะครับปรากฏว่าจากข้อมูลผลการสอบนะครับชุดวิชาของแขนงวิชาของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นชุดวิชาที่มีผู้สอบไล่ได้มากที่สุดนะครับของมสท.นะครับอันนี้เราไปคิดเป็นร้อยละนะครับไม่ได้คิดจากจำนวนทั้งหมดคือมีจำนวนเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเนี่ยนะครับของผู้ที่สอบผ่านสูงที่สุดในมหาลัยทั้งหมดเพราะว่าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยครับเรากำหนดให้ทุกชุดวิชาต้องมีกิจกรรมให้นักศึกษาทำ 20% นั่นเองเป็นคะแนนเก็บนะครับ ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมประจำชุดวิชานั้นก็คงจะต้องสอบไล่ 100% นะครับก็ยังมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหาก็เยอะนะครับซึ่งเรื่องสิ่งเหล่านี้นักศึกษาคงทราบดีนะครับก็ขอสรุปนะครับก็ผมก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับทำกิจกรรมประจำชุดวิชาเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเราอย่างที่กล่าวมานะครับนั่นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีพอไปถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับปริญญาโทนี้เราให้ลงทะเบียน2ชุดวิชานะครับ2ชุดวิชานะครับก็คือถ้าสำหรับหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนี้ในเทอมที่1นักศึกษาจะทุกคนนะครับจะต้องลงทะเบียนชุดวิชาสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับชุดวิชานี้เนี่ยนะครับมีการสัมมนาเสริม2หนนะครับ2หนนะครับการสัมมนาเสริมของปริญญาโทนั้นทุกคนจะต้องเข้าเรียนนะครับเพราะเป็นคะแนนเก็บท่านไม่นักศึกษาไม่เข้าเรียนนะครับก็จะต้องโดนหักคะแนนในการเข้าเรียนเท่านั้นแต่จริงๆเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปนะครับว่าถ้าไม่เข้าเรียนเนี่ยจะถือว่าขาดการเรียนแล้วก็จะไม่มีสิทธิสอบไล่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่เป็นแค่คะแนนเก็บอย่างเดียวนะครับแล้วอีกชุดวิชาหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าสำหรับนักศึกษาที่จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรในระดับปริญญาตรีมาก็จะเรียนวิชาการส่งเสริมการเกษตรนานาชาตินะครับส่วนคนที่ไม่ได้จบส่งเสริมการเกษตรมานั้น ก็จะเรียนการส่งเสริมเกษตรเพื่อการพัฒนานะครับสรุปก็คือในภาคการศึกษาที่หนึ่งนั้นนักศึกษาก็ต้องลงชุดวิชาสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแล้วก็คนที่จบส่งเสริมการเกษตรก็เรียนการส่งเสริมการเกษตรนานาชาติอีกชุดหนึ่งนะครับและสำหรับคนที่ไม่ได้จบส่งเสริมการเกษตรก็จะเรียนชุดวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนานั่นเองนะครับสำหรับการสัมมนาเสริมเราเรียกการสัมมนาเสริมนี้ชุดแต่ละชุดวิชาก็จะจัด2หนนะครับก็การสังคมไทยนี้ครั้งที่1เราก็จะจัดในต้นเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ส่วนครั้งที่2เราก็จะจัดในต้นเดือนตุลาคมนะครับสำหรับชุดวิชาสังคมไทยกับการบริหารการพัฒนาการเกษตรนั้นครั้งที่1เราจะมาเรียนพบกันหมดนะครับมาเรียนรวมกันที่มสท.ครับส่วนครั้งที่2ก็จะเรียนแยกกันไปตามศูนย์วิทยาพัฒนานะครับซึ่งผมจะอธิบายเรื่องศูนย์วิทยาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนสำหรับชุดวิชา การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนานั้นครั้งแรกก็จะเรียนในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับประมาณสัปดาห์ที่2ที่3นะครับและส่วนอีกครั้งหนึ่งก็จะเรียนในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับสรุปแล้วก็คือการเรียนปริญญาโทนั้น แต่ละชุดวิชาก็จะมีสัมมนาเสริมใน2ครั้งนะครับโดยที่การสัมมนาเสริมนั้นทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมมนาเสริมนั่นเองซึ่งรายละเอียดการสัมมนาเสริมนั้นเดี๋ยวจะอธิบายโดยภาพรวมทั้ง2ชุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตารางการสัมมนาเสริมก็ขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการชุดวิชาสังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นก็จะเรียนในเรื่องเข้าสัมมนาเสริมในต้นกันยากับต้นตุลาคมนะกันยายนกับตุลาคมนะครับส่วนชุดวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนานั้นก็จะเรียนในช่วงสิงหาคมอีกครั้งหนึ่งก็คือปลายกันยายนนะครับโดยทั่วไปแต่ละครั้งก็จะห่างกันประมาณ2สัปดาห์นั่นเองนะครับนี่ก็คือการสัมมนาเสริมนะครับส่วนการเรียนปริญญาโทนั้นจะต่างกันตรงปริญญาตรีตรงที่ว่าปริญญาโทนี้ไม่ได้อ่านจากเอกสารการสอนอย่างเดียวนะครับคือนักศึกษานอกจากอ่านจากเอกสารการสอนแล้วนักศึกษาต้องทำกิจกรรมส่งกิจกรรมนี้ก็จะมีประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับกิจกรรมหนึ่งก็จะเหมือนกับกิจกรรมปริญญาตรีนั่นเองก็คือเป็นกิจกรรมที่เราต้องสรุปเนื้อหาในชุดวิชาก่อนนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้จากทฤษฎีในเอกสารการสอนต่างๆนอกจากเอกสารการสอนแล้วนะครับอาจารย์ก็จะกำหนดให้ไปศึกษาจากเอกสารอื่นๆมาด้วยนะครับมาให้เราทำมาให้เราศึกษามาเพื่อประกอบเลยในการทำกิจกรรมฉบับที่อีกฉบับหนึ่งนะครับคือการเรียนส่งเสริมการเกษตรแต่ละชุดวิชาเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเนี่ยนะครับมีรายงานเนี่ยอย่างน้อย4ฉบับแล้วกันนะครับฉบับที่1เนี่ยนะครับเราก็จะสรุปเนื้อหาชุดวิชาสรุปเนื้อหาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะจากสรุปเนี่ยเราก็เพื่อจะให้นักศึกษาได้เข้าใจทฤษฎีอย่างที่บอกไปแล้วพร้อมกับ ศึกษาจากเอกสารอื่นๆด้วยแล้วนะครับนั่นคือฉบับที่หนึ่งส่วนฉบับที่สองนั้นเราจะเอาความรู้ทางทฤษฎีจากเอกสารการสอนหรือจากเนื้อหาในเอกสารในรายงานฉบับที่หนึ่งนั้นไปวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็จะไปให้ไปศึกษากับระบบการทำงานของที่นักศึกษาทำอยู่หรือสภาพแวดล้อมในที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของนักศึกษานั่นเองแล้วส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ย 100% นะครับเราก็จะทำงานทางด้านส่งเสริมการเกษตรนะครับส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราก็จะต้องไปศึกษากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและสภาพแวดล้อมตรงนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือรายงานฉบับที่2รายงานฉบับที่1กับฉบับที่2เนี่ยอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับไปนำเสนอในการสัมมนาเข้มครั้งที่1นะครับดังนั้นนักศึกษาทุกคนนะครับก็จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนำเสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่1นั่นเองนะครับพอมาส่วนสัมมนารายงานอีก2ฉบับคือรายงานฉบับที่3รายงานฉบับที่3เดี๋ยวขอโทษทีนะครับคือรายงานฉบับที่1เวลาสรุปเนื้อหาเนี่ยโดยทั่วไปอาจารย์ก็จะให้สรุปเนื้อหาประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมดก็คือจาก15หน่วยเนี่ยอาจารย์ก็จะให้สรุปประมาณ7หรือ8หน่วยนะครับจากหลังจากนั้นจำนวนหน่วยที่เหลือเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ไปสรุปในรายงานฉบับที่3นั่นเองนะครับนี่ก็คือหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ต้องขอโทษลืมบอกไปว่ารายงานฉบับที่1นี้ตั้งแต่หน่วยไหนถึงหน่วยไหนนะครับรายงานฉบับที่3นั้นก็จะสรุปในหน่วยที่เหลือนะหลังจากที่สรุปหน่วยที่รายงานฉบับที่1แล้วนะครับทำนองเดียวกันนะครับรายงานฉบับที่4นี้ก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากรายงานฉบับที่3มาวิเคราะห์นะครับงานทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วก็หรือสภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางด้านการเกษตรนั้นโดยใช้ทฤษฎีจากรายงานฉบับที่3มาวิเคราะห์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเมื่อนักศึกษาเรียน1ชุดวิชาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องสรุปเนื้อหาจาก15หน่วยออกมาเป็น2รายงาน2ฉบับก็คือโดยทั่วไปก็ฉบับที่1กับฉบับที่3นะครับส่วนรายงานฉบับที่2ฉบับที่4นะเป็นการประยุกต์นะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับเป็นการประยุกต์นำความรู้จากทฤษฎีต่างๆไปวิเคราะห์ระบบการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและก็สภาพแวดล้อมต่างๆนั่นหมายความว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบแต่ละชุดวิชาเนี่ยนะครับจะเห็นว่านักศึกษาก็จะรู้ทั้งหลักการทฤษฎีแนวคิดต่างๆความรู้ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิชานั้นและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนักศึกษาก็สามารถ วิเคราะห์สังเคราะห์นั่นก็คือนำหลักสูตรแนวความรู้ทางทฤษฎีต่างๆไปวิเคราะห์สังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับนักศึกษาคงจะได้ยินนะครับว่าคนที่จบหลักสูตรทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรจากส่งเสริมเกษตรจากมสท.เนี่ยนะครับจะสามารถเป็นผู้ที่สามารถมีความรู้ในการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเป็นการพัฒนางานที่ทำอยู่นั่นเองนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นอย่างดีนะครับจากการที่เรากำหนดให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการศึกษาระบบการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองทำให้นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได้เพราะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็เกิดความคิดในเชิงพัฒนาในการทำงานได้อย่างดีนั่นเองนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราถามว่าในการสอนปริญญาโทนั้นเราไม่ได้ให้นักศึกษาศึกษาทฤษฎีอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยความรู้นี่นะครับในตัวนักศึกษานี้มีอยู่มากอย่างมากมายนะครับก็คือนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องเป็นผู้ที่ทำงานทางด้านส่งเสริมหรือพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับดังนั้นนักศึกษาเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยก็จะนำความรู้ที่เรียนใหม่นะครับที่เรียนเข้าจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากในเอกสารต่างๆนะครับก็สามารถแล้วรวมกับนะครับสามารถรวมกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวนักศึกษาเองนะครับทำให้นักศึกษาเนี่ยนำความรู้ที่ได้รับกับสิ่งที่มีตัวนักศึกษาเนี่ยมาบูรณาการเข้าด้วยกันและสามารถนำเอาไปใช้ในการพัฒนาการทำงานและทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นการเรียนในระดับปริญญาโทนี้นักศึกษาไม่ได้จำนะครับเราไม่เคยให้นักศึกษาเรียนในระบบความจำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนักศึกษาเรียนแล้วจะต้องเข้าใจแล้วก็คือต้องสามารถเอาความรู้ที่เรียนนั้นไปบูรณาการนะครับกับสิ่งที่ทำอยู่ให้ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้จัดการเรียนการสอนและนั่นคือทำให้หลักสูตรคนที่เรียนหลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จนะครับมีนักศึกษาและมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกันนะครับไปใช้นักศึกษาแล้วนะครับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้เนี่ยมีจำนวนมากนะครับได้นำความรู้ไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์วิธีการทำงานทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นนะครับและอย่างที่บอกไปแต่ต้นแล้วนะครับว่าคนที่เรียนหลักสูตรนี้ก็มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพหรือในการทำงานเป็นอย่างดีเพราะเนื่องจากว่าจุดเน้นของเราเนี่ยนะครับเราเน้นเป็นการบูรณาการความรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถไปนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานนั่นเองนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับแล้วก็จะกลับมาอธิบายถึงการเรียนหนังสือในระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็สิ่งที่นักศึกษาควรจะทำต่อไปเพื่อการเรียนแล้วสามารถนำความรู้ได้ประสบความสำเร็จนั่นเองครับ สวัสดีนักศึกษาแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้พูดถึงการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไปแล้วนะครับต่อไปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการเรียนในระดับปริญญาเอกแล้วกันนะครับปริญญาเอกนี้คือทางสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดอยู่หลักสูตรเดียวนะครับก็คือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนะครับแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่กำลังจะเข้ามาในปีนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2แล้วกันนะครับ เมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนไปถึงปริญญาเอกขอโทษนะครับก็ผมก็ลืมพูดถึงอีกชุดวิชาหนึ่งไปแล้วกันนะครับชุดวิชาการส่งเสริมการเกษตรนานาชาติในระดับปริญญาโทแล้วกันนะครับขอย้อนกลับไปปริญญาโทนิดหนึ่งก็เมื่อกี้ชุดวิชาการส่งเสริมการเกษตรนานาชาตินี่นะครับก็เป็นชุดวิชาที่ทุกคนจะต้องเรียนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ที่ไม่ได้กล่าวถึงเพราะนักศึกษาที่เข้ามาเรียนปริญญาโทของส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยในส่วนใหญ่นะครับไม่ได้จบมาทางปริญญาตรีทางด้านส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรีทางด้านการเกษตรซึ่งในทางด้านการเกษตรอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตรนั่นเองและชุดวิชานี้ส่วนใหญ่ก็คนที่ดังนั้นคนที่เรียนนะครับชุดวิชานี้ก็จะเป็นนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทในปีที่2เมื่อกี้ก็เลยลืมพูดถึงชุดวิชานี้ไปนะครับชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาตินะครับชุดวิชานี้จะมีการสอนแบบ e-learning นะครับ การสอนเสริมแบบ e-learning นั่นคืออะไรนะครับก็คือนักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับก็จะต้องเรียนผ่านในระบบออนไลน์นะครับก็คือระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองซึ่งอาจารย์เนี่ยจะกำหนดกิจกรรมไปให้นักศึกษาเรียนทุกๆสัปดาห์ซึ่งจะต่างจากการเรียนที่ผมพูดกล่าวไปแล้วเมื่อกี้แล้วนะครับที่ชุดวิชา2ชุดวิชาเมื่อกี้นี้ที่กล่าวไปเนี่ยไม่มีการเรียน e-learning เพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้ามาสัมมนาเสริม2ครั้งนะครับแต่ชุดวิชาส่งเสริมการและพัฒนาการเกษตรนานาชาติมีเรียน e-learning เนี่ยนักศึกษามาเข้าสัมมนาเสริมแค่เพียงครั้งเดียวดังนั้นนักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมตามที่อาจารย์กำหนดนะครับส่งมาให้นักศึกษาไอ้พูดผิดนะครับขอโทษทีนะครับส่งมาให้อาจารย์นะครับทางในระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองดังนั้นนักชุดวิชานี้เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับคนที่เรียนก็จะเป็นนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทในเทอมที่ปีที่สองนะครับก็จะมีความคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์พอสมควรนะครับก็ดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับที่จะเรียนเป็นระบบ e-learning ใน2ชุดวิชาแรกที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นก็เรายังไม่กล้าที่จะให้นักศึกษาเรียนในระบบ e-learning เพราะเกรงว่านักศึกษาอาจจะขาดความพร้อมในการเรียนแบบ e-learning นั่นเองนะครับหรือขาดความพร้อมในแง่การใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามี e-learning ในชุดวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติเนี่ยเพื่อฝึกให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้ใช้ระบบการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองเมื่อนักศึกษาได้เรียนจบหลักสูตรนี้ไปนะครับได้เรียนหลักสูตรนี้ก็จะมีความสามารถในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็คือในการเรียนรู้ต่างๆซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็มีความจำเป็นนะครับเพราะต่อไปเนี่ยนะครับการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยได้มากคราวนี้ทำไมเราไปพูดถึง e-learning นะครับเพราะพอมาถึงตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะครับตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยทุกชุดวิชานะครับจะต้องเรียนแบบ e-learning นั่นเองเพราะเราถือว่าคนที่เรียนปริญญาเอกนะครับจะต้องตามเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ให้ทันการเรียนในปริญญาเอกนี้เราจะคือมสทจะไม่มีการผลิตชุดวิชาเหมือนปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับไม่ได้ผลิตเอกสารการสอนเองแต่ อาจารย์ผู้สอนนะครับอาจารย์ผู้สอนก็คือไม่ได้มีคนเดียวนะครับเราจะมีกรรมการนะครับในการจัดเป็นผู้กำหนดว่าในแต่ละชุดวิชาเนี่ยควรจะมีเนื้อหาใดบ้างและควรจะใช้หนังสืออะไรประกอบการเรียนการสอนซึ่งหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ เพราะเราถือว่าในการเรียนในระดับปริญญาเอกเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ใช่ดีมากก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าการเรียนปริญญาเอกเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนไปนิดหนึ่งนะครับการเรียนปริญญาเอกนี่ต่างกับปริญญาโทอย่างไรในแง่เนื้อหาก่อนนะครับในแง่เนื้อหาเนี้ยคือปริญญาเอกเนี่ยจะเป็นการบูรณาการแล้วกันนะครับความรู้ทางด้านส่งเสริมเกษตรทั้งหมดเข้ามานั่นหมายความว่า คนที่เรียนจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยจะต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่ถ้าถามว่าตอนที่เรารับคนนักศึกษาเข้ามาเรียนปริญญาเอกนั้นคนที่ไม่ได้จบส่งเสริมเกษตรเนี่ยเรารับเข้ามาเรียนไหมรับครับแต่เราจะทำยังไงเขาจึงมีความรู้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปนั่นก็คือในระดับเราจะสำหรับคนที่ไม่ได้จบปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตรนั้นเราได้กำหนดให้ทุกคนนะครับเรียนชุดวิชาของปริญญาโทที่เราเปิดสอนเพื่อให้มีความรู้เท่ากับคนที่จบปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตรเลยนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ไม่ได้จบทางด้านส่งเสริมการเกษตรมาหรือพัฒนาการเกษตรมาจะต้องเรียนวิชาปริญญาโทเพิ่มขึ้นนั่นเองถามว่าเรียนกี่ชุดวิชาก็เราจะขอทรานสคริปต์เราจะดูจากทรานสคริปต์ที่นักศึกษาสมัครมาก่อนว่าเขาได้เรียนอะไรมาแล้วที่ใกล้เคียงถ้ายังไม่ใกล้เคียงจะต้องกลับไปเรียนให้หมดนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราก็ต้องเอาหลักสูตรปริญญาโทของมตท.มาตั้งแล้วก็เอารายวิชาที่เรียนมาจากจบปริญญาโทหรือนั่นเองมาเทียบถ้าขาดอะไรเราก็จะเติมให้เต็มนะครับโอเคแต่นี้สำหรับชุดวิชาปริญญาเอกนั้นเราก็จะให้นักศึกษาเรียนทั้งหมด4ชุดวิชานะครับก็ในภาคการศึกษาที่1ก็จะให้เรียนวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูงซึ่งชุดวิชานี้ก็จะเป็นชุดวิชาที่รวมทฤษฎีทั้งหมดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับดังนั้นจำเป็นนะครับที่นักศึกษาจะต้องย้อนกลับไปดูทั้งเอกสารที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็นักเอกสารอื่นๆประกอบที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจทฤษฎีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอีกชุดวิชาหนึ่งที่เรียนในภาคการศึกษาที่หนึ่งก็คือชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยขั้นสูงแล้วกันเราเรียกการวิจัยขั้นสูงนะครับเมื่อกี้ทางทฤษฎีเราเรียกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูงแต่นี้พอมาถึงแล้วก็การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งในชุดวิชานี้นะครับนักศึกษาจะต้องเรียนการวิจัยทุกทั้งหมดเลยนะครับทุกวิธีการที่เรานำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดังนั้นนักศึกษาจึงต้องรู้การวิจัยทั้งเชิงวิปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างถ่องแท้นะครับเพื่อนักศึกษาจะได้เลือกใช้การวิจัยได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้คำตอบที่ดีที่สุดมานั่นเองนะครับนั่นก็คือการวิจัย สำหรับในเทอมที่2นะครับนักศึกษาก็จะเรียนอีก2ชุดเช่นเดียวกันชุดวิชาแรกที่เรียนก็คือสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรดังนั้นในชุดวิชานี้นะครับนักศึกษาก็จะเรียนสถิติตั้งแต่พื้นฐานนะครับจนกระทั่งไปเขาเรียกว่าแอดวานซ์ละกันนะครับก็คือสถิติขั้นสูงนั่นเองนะครับไปจนถึงตัวแปรตัวเดียวไปจนถึงตัวแปรหลายตัวต่างๆพื้นฐานจนกระทั่งตัวแปรหลายตัวนั่นเองนะครับก็แต่สิ่งที่สำคัญคือการเรียนชุดวิชาสถิตินี้เราจะเน้นสถิติที่เอาไปใช้ในการวิจัยดังนั้นเราจะไม่เรียนในหนักในเชิงทฤษฎีหลักทฤษฎีที่ลึกๆเกี่ยวกับสถิติแต่เราในฐานะเป็นผู้ใช้สถิตินะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า user นะครับเป็นผู้ใช้สถิติเราก็ต้องเรียนในเชิงที่เราสามารถเอาสถิติไปใช้อย่างไรกับการวิจัยนั่นเองนะครับนั่นก็คือชุดวิชาที่3แต่จะต้องเรียนในภาคการศึกษาที่2นะครับแล้วก็ส่วนชุดวิชาสุดท้ายนะครับก็ชุดวิชาสัมมนาทางการสัมมนาขั้นสูงนะครับทางการวิจัย ทางการส่งเสริมไม่ใช่วิจัยนะครับขอโทษทีนะครับทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็ชุดวิชานี้ก็จะเป็นชุดวิชาว่าเราจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาถึงวิธีการเรียนในภาคการศึกษาที่1ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับในภาคการศึกษาที่1ของปริญญาเอกก็จะเรียนชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูงนะครับแล้วก็การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้ง2ชุดวิชานี้ปริญญาเอกทุกชุดวิชาเรียนระบบ e-learning นะครับดังนั้นอาจารย์ก็จะให้กำหนดกิจกรรมนะครับทุกสัปดาห์ให้นักศึกษาเรียนนะครับทั้งหมดก็คือ15สัปดาห์นะครับ ทุกสัปดาห์ให้นักศึกษาเรียนนะครับเรียนไปเรียนนะครับโดยที่ทุกสัปดาห์ให้นักศึกษาเรียนแล้วก็มีการเราก็จะมีการสัมมนาเราเรียกเราไม่เรียกสัมมนาเสริมเหมือนปริญญาโทแล้วกันนะครับเราเรียกสัมมนาเข้มสำหรับปริญญาเอกแต่เราก็จะใช้เวลา2วันเหมือนสัมมนาเสริมก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับก็นอกจากการเรียน e-learning แล้วก็จะมีการสัมมนาเข้มอีกชุดวิชาละ2ครั้งนะครับสำหรับชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูงนั้นนะครับการสัมมนาเข้มในครั้งแรกก็จะเป็นเดือนสิงหาคมและครั้งที่สองก็จะกลายก็จะเป็นครั้งที่สองก็จะเป็นปลายเดือนปลายเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวขอโทษทีนะครับถูกละส่งเสริมพัฒนาการเกษตรครั้งสูงเนี่ยครั้งแรกก็เป็นปลายเดือนสิงหาคมนะครับและครั้งที่สองก็เป็นปลายเดือนกันยายนนะครับส่วนชุดวิชาทางวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครั้งที่1ก็เรียนต้นเดือนสิงหาคมและครั้งที่2ก็เรียนต้นเดือนกันยายนนะครับแล้วจะเห็นว่าตอนเดือนตุลาคมนี้เราจะไม่มีการสัมมนาเข้มเพราะเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยมีเวลาในการทบทวนต่างๆในเนื้อหาต่างๆนะครับเพื่อเตรียมการสอบนั่นเองการเรียนปริญญาเอกนี่จะต่างกับตรงปริญญาโทตรงที่ว่าปริญญาเอกเนี่ยเราต้องการให้นักศึกษาเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มากที่สุดนะครับก็คือนำความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์เสร็จแล้วก็สังเคราะห์ให้เกิดรูปแบบในการส่งเสริมการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่สัมมนาเข้มแล้วเนี่ยจึงเราต้องให้เวลา1เดือนนะครับให้นักศึกษาได้ไปทบทวนทำกิจกรรมต่างๆเพื่อนำเสนอให้อาจารย์โดยส่งมาให้อาจารย์ในระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรียนปริญญาเอกถามว่าเรียนปริญญาเอกเนี่ยถ้าคนที่ภาษาอังกฤษไม่ดีเนี่ยมาสมัครเข้าเรียนได้ไหมคือการเรียนปริญญาโทนั้นเราไม่มีการสอบภาษาอังกฤษในการเข้ามาศึกษานะครับแต่เรียนปริญญาเอกนั้นทุกคนจะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษเพื่อจะเข้ามาเรียนนะครับถ้าสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านทำยังไงนะครับถ้าสอบอังกฤษไม่ผ่านเนี่ยมหาลัยก็มีคอร์สให้นะครับเราเป็นคอร์สการอบรมภาษาอังกฤษในระบบทางไกลนะครับก็คือในระบบ e-learning นี่เองที่เรียนนะครับเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องสอบภาษาสอบผ่านภาษาอังกฤษให้หมดนะครับก่อนให้ได้นะเอไม่ใช่ให้หมดนะครับขอโทษทีนะครับให้ได้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์นั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีความประสงค์แล้วกันนะครับหลักสูตรนี้มีความประสงค์ว่าต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมีประสบการณ์นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลจากต่างประเทศดังนั้นสาขาวิชาเนี่ยก็ได้มีการติดต่อนะครับติดต่อกับต่างประเทศในเรื่องความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของนักศึกษาเองนะครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับสาขาวิชาก็จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอเอ็มยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมิสซิสซิปปีสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฟลอริดานะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่และในสำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้นมหาวิทยาลัยก็มีความร่วมมือกับแมสซี่ยูนิเวอร์ซิตี้อยู่และสำหรับออสเตรเลียนั้นก็มี ความร่วมมือกับชานสเตอร์และบูลองกองอยู่ซึ่งสำหรับสาขาวิชาก็ยังไม่ได้ไปติดต่อกับชานสเตอร์และบูลองกองแต่คาดว่าก็คงจะไปติดต่อในเร็วๆนี้แต่มหาลัยได้มีความร่วมมือไว้แล้วแต่สำหรับมหาลัยที่สหรัฐอเมริกานั้นเราก็จะไปลงนามความร่วมมือด้วยกันแต่มหาลัยที่นิวซีแลนด์นั้นก็เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับอันนี้นั่นหมายถึงว่าเมื่อมาเรียนปริญญาเอกของทางด้านส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของมสธ.นี้นักศึกษาเนี่ยก็จะมีประสบการณ์แล้วกันนะครับได้ไปศึกษาระบบการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในต่างประเทศนะครับโดยนักศึกษาเนี่ยไปเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อมาประกอบการทำเราเรียกถ้าปริญญาเอกเราเรียกดุษฎีนิพนธ์นะครับไม่ได้ใช่วิทยานิพนธ์ขอโทษทีเมื่อกี้ผมเรียกวิทยานิพนธ์ไปครั้งหนึ่งวิทยานิพนธ์เราใช้เฉพาะระดับปริญญาโทเท่านั้นแต่ปริญญาเอกเราใช้ดุษฎีนิพนธ์ครับอันนี้ผมก็ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นอย่างไรของมสธ.ก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนที่จะพูดถึงผลว่าจากการเรียนการสอนของเราประสบความสำเร็จเพียงใดนะครับ ในระดับปริญญาตรีเนี่ยหลักๆก่อนแล้วกันนะครับนักศึกษาก็จะศึกษาจากเอกสารการสอนเพราะนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับในระดับปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่มีกิจกรรมที่ต้องให้นักศึกษามาพบปะกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอีกอย่างหนึ่งนักศึกษาเราก็เยอะเราก็จะมาเจอกันเฉพาะช่วงก่อนจบในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเท่านั้นเองนะครับในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราถือว่านักศึกษาได้เรียนรู้แล้วกันก็คือศึกษาจากเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยทำกิจกรรมก็สรุปเนื้อหานำมาส่งในแต่ละชุดวิชาเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักการจับประเด็นต่างๆก็คือสรุปก็คือปริญญาตรีเราเน้นในการเรียนรู้ของนักศึกษาพอมาถึงระดับปริญญาโทนี้เราไม่ได้เฉพาะเรียนรู้อย่างเดียวนะครับเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเหมือนปริญญาตรีแต่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือให้นักศึกษารู้จักนำความรู้ไปใช้ในการประยุกต์นั่นเองหรือประยุกต์ใช้นั่นเองก็คือนักศึกษาได้นำความรู้ไปวิเคราะห์ในระบบการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรต่างๆเพราะฉะนั้นในกิจกรรมปริญญาตรีเราให้เก็บ 20% เพราะเรียนรู้อย่างเดียวสรุปเนื้อหาอย่างเดียวแต่พอมาถึงปริญญาโทนี้เราก็ให้คะแนนเก็บ 40% นะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่มอีก 20% นอกจากการสรุปเนื้อหาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒวิเคราะห์การทำงานนั่นเองนั่นก็คือเรามีคะแนนเก็บแทนที่จะเป็น 20% ในระดับปริญญาโทตรีในปริญญาโทก็กลายเป็น 40% นั่นเองปริญญาตรี 20% ปริญญาโท 40% พอมาถึงระดับปริญญาเอกนะครับปริญญาเอกนี้เราไม่ได้แค่ให้ต้องการให้นักศึกษาได้คือเราถือว่านักศึกษาได้เรียนรู้มาจากปริญญาตรีปริญญาโทแล้วเยอะนะครับแต่ปริญญาเอกสิ่งที่สำคัญนี้เราจะต้องการให้นักศึกษารู้จักการบูรณาการความรู้ที่มีทั้งหมดทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับดังนั้นในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับคะแนนที่เก็บนะครับก็จะเป็น 60% นะครับคือปริญญาเอกนี้จะไม่เน้นเรื่องการสอบได้อย่างเดียวจะเน้นในเชิงการนำความรู้ที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามาสังเคราะห์นะครับมาบูรณาการสังเคราะห์เพื่อให้เป็นแนวทางหรือรูปแบบในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่านเองนะครับจากการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับบุคคลเป้าหมายของเรานะครับในระดับปริญญาตรีนี้ในปัจจุบันนี้นะครับประมาณ 40-50% ของคนที่มาเรียนหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรนี้ก็จะเป็นเกษตรกรนะครับเกษตรกรก็เป็นเกษตรกรที่ใฝ่หาความรู้แล้วกันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรส่วนนักศึกษาอีก50-60% นั้นก็จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นอยู่แต่ต้องการไปประกอบอาชีพการเกษตรจึงมาศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อนเพื่อเอานำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ต้องการต่อไปนะครับสรุปก็คือเป็นในระดับปริญญาตรีนั้นเราเน้นในการให้ความรู้หรือพัฒนาเกษตรกรนะครับดังนั้นการจัดการเรียนการสอนดังที่กล่าวมาแล้วเราจะเน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่า นะครับเราก็ประสบความสำเร็จดีอย่างที่เราสามารถคุยได้ว่าเราสามารถพูดได้เลยนะครับว่าเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีอาจจะเป็นสถาบันเดียวนะครับที่เราเน้นเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพนะครับหรือจะเอาความรู้ไปประกอบอาชีพเราก็จะไม่ค่อยได้เน้นคนที่จบของเราเราไม่ได้เน้นให้เขาไปเป็นนักวิชาการนะครับเพราะปริญญาที่เราให้เราจะเป็นปริญญาวิชาชีพก็คือเกษตรศาสตร์บัณฑิตก็เป็นมหาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ปริญญานี้มหาลัยอื่นส่วนใหญ่ก็จะให้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพราะเน้นการผลิตคนไปเป็นนักวิชาการนั่นเองนะครับสำหรับปริญญาโทนั้นดังที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเรากำหนดเลยนะครับว่าคนที่มาเรียนปริญญาโทจะต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่ทางด้านการส่งเสริมการเกษตรนะครับหรือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองหรือตกคำว่าพัฒนาไปนะครับส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองเพราะว่าเราต้องการพัฒนาคนที่ทำงานทางด้านนี้นะครับได้มีความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ในการพัฒนาระบบการทำงานนั่นเองนะครับเพื่อให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จจากการติดตามนะครับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทของเราก็ประสบความสำเร็จนะครับก็สามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับนะครับเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจนะครับมาเรียนในหลักสูตรปริญญาโททางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรามากเลยนะครับจนกระทั่งเราก็ขอพูดตรงๆนะครับว่าสาขาวิชาก็รับไม่ค่อยไหวนะครับแต่เราก็รับเข้ามานะครับในจำนวนปริมาณมากของในแต่ละปีเพราะว่าเนื่องจากเป็นความต้องการคนมาเรียนทางด้านนี้มากนะครับโดยเฉพาะถ้าจนได้ยินบอกว่าถ้าจะเรียนส่งเสริมการเกษตรต้องไปเรียนที่มสท.นะครับอันนี้นะครับสำหรับปริญญาเอกนะครับเราได้ไม่ได้เน้นในเชิงผู้คืออย่างนี้นะครับเราไม่ได้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้เน้นในเชิงการเรียนรู้อย่างเดียวแต่เราต้องการพัฒนานักวิชาการทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยคนที่มาเรียนนั้นจะต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่แต่ที่ผ่านมานะครับในรุ่นที่หนึ่งก็ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นนักวิชาการก็คือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในภาคเอกชนครึ่งหนึ่งก็อยู่ในภาคเอกชนนะครับก็เป็นนักวิชาการเพื่อไปพัฒนาระบบนั่นเองสำหรับนักศึกษาที่มาสมัครรุ่นที่สองของเรานี้ก็เกือบทั้งหมดนะครับก็มาจากภาคที่เป็นนักวิชาการนะครับมีทั้งนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์มหาลัยก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นนักวิชาการในหน่วยงานในภาครัฐแล้วกันนะครับก็จะต่างจากรุ่นที่หนึ่งที่มีเอกชนครึ่งหนึ่งแล้วก็อาจารย์มหาลัยแล้วก็หน่วยงานภาคในรุ่นที่หนึ่งนั้นก็มีเพียงท่านเดียวที่มาจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยนอกนั้นก็เป็นอาจารย์มหาลัยกับหน่วยงานภาคเอกชนเราจะเห็นว่าเพราะปริญญาเอกนี้จะเน้นคนที่ไปเป็นก็เรียกว่าไปเป็นคีย์แมนของหน่วยงานไปเป็นนักวิชาการเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นเองนะครับสำหรับคนที่จบปริญญาเอกนี้เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าเรามีความสำเร็จเพียงใดเพราะว่ารุ่นแรกเพิ่งจะขึ้นปีที่สองแต่เรามีความหวังว่าคาดไว้ว่าเราจะจัดการศึกษาให้สามารถสำเร็จประสบความสำเร็จได้เหมือนกับการที่เราจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาแล้วนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการพูดถึงการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสากลนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็รองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์ศรีสังนะครับก็ขอกล่าวลาท่านผู้ฟังที่เป็นทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ทราบวิธีการเรียนการสอนของเรามาเท่านี้ก่อนนะครับในโอกาสหน้าคงพบกันใหม่ครับ